Jaunais ārsts Jānis Vētra medicīnu studējis Rīgas Stradiņu universitātē un šobrīd rezidentūras laikā stažējis Karlo Besta neiroloģijas institūtā Milānā. Milāna ir Itālijas Lombardijas reģiona galvaspilsēta. Šo reģionu, kā arī blakus esošo Veneto reģionu un Irānu, kā arī Dienvidkoreju vakar valsts operatīvās medicīniskās komitejas sēdē iekļāva to valstu sarakstā, uz kurām Latvijā attiecināmi drošības pasākumi saistībā ar koronavīrusu. Par ikdienu Milānā pēc ziņām par vīrusu uzliesmojumu Jānis Vētra stāsta, ir slēgtas skolas un kultūras iestādes, bet vispārīgu pārvietošanās ierobežojumu pilsētā nesot.
Ielas šodien ir tukšākas Milānā, jo slēgtas ir skolas, universitātes, muzeja, baznīcas, ir vairāk kultūras un sporta pasākumu atcelti, dažādas arī profesionālās konferences ir atceltas, un šķiet, tā kā skolas ir slēgtas, tad līdz ar to arī jaunāko klašu. Skolēniem jāpaliek mājās, līdz ar viņiem arī vecāki paliek mājās un uz darbu nedodās. Tas ir viens aspekts. Otrs, ka vairākos lielveikalos ir izpirkti dažādi ilgstošāki glabājamie pārtikas produkti, kā dažādi konservi, makaroni, bet kustības ierobežojumi, pārvietošanās ierobežojumi Milānā šobrīd nav noteikti. Tāda varbūt viegla satraukuma sajūta ir jūtama. Gaisā, bet tādi citi būtiski ikdienas ierobežojumi nav šobrīd.
Viņš gan norāda, viņaprāt vietējās varas pārcentušās un ar savu pārspīlēto rīcību tikai vairo trauksmi iedzīvotāju vidū.
Es skatos Pasaules veselības organizācijas rekomendācijās, un tur principā runa ir par pamat higiēnas pasākumu ievērošanu. Roku mazgāšana, izvairīšanās varbūt no cieša kontakta ar slimiem cilvēkiem. Ja cilvēks ir slims, nu, tad nedoties uz darbu, ievērot klepus higiēnu, klepot mutautiņā vai saliekt elkonī. Nu, tie ir tādi standarti pasākumi, kas būtu jāievēro ne tikai šī vīrusa gadījumā, bet kopumā ikdienā. Un līdz ar to tā reakcija, kas šobrīd ir, manuprāt, ir tāda pārspīlēta, tāda mazliet histēriska. Manuprāt, būtu rūpīgāk jāieklausās sabiedrības veselības ekspertu ieteikumos un jāvadās vairāk pēc tiem. Tie pārspīlētie ierobežojumi ir tie, kas vēl vairāk rada šo satraukumu un trauksmi sabiedrībā.
Slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs gan uzskata, ka Milānā noteikti ierobežojumi ir pamatoti un efektīvi, proti, ja cilvēki nekontaktējas, slimībai ir grūtāk izplatīties.
Gripu mēs varam ārstēt attiecīgiem pret vīrusa līdzekļiem. Šeit ir tomēr pirmais jautājums par to, ka visiem cilvēkiem ir uzņēmība, tāpēc, ka vīrus ir jauns. Otrs variants, ka nav specifiskas profilakses, tāpēc darbojas klasiskie barjeras paņemieni. Ja cilvēki ir izolēti, viņi sēž mājas, nekontaktējas, nu tad tas droši vien arī palīdzēja. Mēs redzam no Ķīnas, informācija nāk tagad diezgan labvēlīga, jo saslimstība samazinās, un, protams, grūti iedomāties, ja cilvēki nekontaktējas, kā slimība var izplatīties.
Bet tad būtībā kopumā ir atbilstoša?
Katra valsts var pieņemt savus individuālus lēmumus, bet par to, protams, vajag starptautisku sabiedrību painformēt un arī, zinām, mērā pamatot, kāpēc mēs to darām, lai tas atbilstu kaut kādiem zinātniskiem pierādījumiem tomēr.
Veselības ministrijas valsts sekretāri un valsts operatīvās medicīniskās padomes vadītāja Daina Mūrmane un Braško uzsver, ka Latvijā nav reģistrēts neviens saslimšanas ar koronavīrusu gadījums un, lai tas nemainītos, ir svarīga visas sabiedrības iesaiste.
Aicināt cilvēkus neslēpt to, ka viņi ir kaut kur bijuši, kas ir Ķīna, Irāna, Dienvidkoreja vai kāds no šiem diviem Itālijas reģioniem. Šiem cilvēkiem mēs tiešām aicinām, pirmkārt, to darīt viņu pašu drošības dēļ. Viens, ja arī nav simptomu, tomēr drošības pēc mēs aicinām sazināties ar slimību profils un kontrolas centru. Ja tomēr ir kaut kādi simptomi, tad pilnīgi noteikti mēs aicinām vērsties pie ģimenes ārsta un informēt, ka cilvēks ir bijis ceļojumā, jo šajā gadījumā mēs ļoti operatīvi varam atrast gan cilvēkus, ar kuriem konkrētais ir cilvēks kontaktējies, gan pasargāt viņa ģimenes locekļus. Tādā veidā mēs kā valsts kopumā varam ļoti operatīvi reaģēt, lai maksimāli izvairītos no iespējamās šīs slimības izplatības Latvijā.
Zināms arī, ka ministru prezidents Krišjānis Kariņš šodien pēcpusdienā sasaucis krīzes vadības padomes sēdi, lai uzklausītu veselības ministrijas un citu atbildīgo institūciju aktuālo informāciju par situāciju saistībā ar koronavīrusu izplatību Eiropā un iespējamiem nepieciešamajiem pasākumiem turpmākajai rīcībai. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.